habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-22-ka efemyada geeska afrika teleefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com
kulanti waacan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo naga dhegaysanaysaan waa fiidnimo axada bisha juun waa 28 sannadka 2015 idaacadda waxaa si wada jireed kugu daadinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a barnaamij gaar ah oo ku saabsan doorka haweenka soomaaliyeed ee xilligan
marka waxaan aniga qabaa hadda aniga waxaan wadnaa olole ah in 400% dastuurka maadaama hadda dib uu eegis lagu jiro oo dib loo saxaayo in hadda lagu qoro 400% in haweenka maaragtay loo cilaamiyo oo lagu qoro dastuurkooda taas ayaa ololaheedna ka mid ah waxa aan maaragtay u ololeynayno oo aan wadno
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaalo haddii cayr lagaa dhigooe cadaabkii ma iibsado nimaan caajilkii badina
sidoo kale waxaad maqli doontaan warar ku saabsan magaalada leego iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen saldhigii ciidamada burundi ee magaalada lego oo maalintii jimcihii ay soo weerareen islamarkaana la wareegeen maleeshiyada ururka al-shabaab 10 ka tirsan ciidamada burundi ayaa ku dhintay weerarkaasi waxaana ururka al-shabaab ay sheegteen inay hayaan meydka ilaa 60 ka tirsan askarta burundi amisom waxay maanta sheegatay in xilligan ciidankoodu ay ku howlan yihiin sidii ay dib ugu soo nooleyn lahaayeen amniga tuuladaasi leega iyo agaarkeeda
militariga dalka baakistaan ayaa sheegay in 23 ka tirsanaa taalibaaniyiinta baakistaan ay ku dileen weerar dhanka cirka oo ka dhacay waqooyi galbeed dalka baakistaan oo xuduud la leh dalkaasi afghanistan bayaan maanta waxada ka soo baxay militariga baakistaan ayaa lagu sheegay in ciidanka cirku weerar ka fuliyey degmada khaybar iyo degmooyin kale oo ku yaala gobolka wasiristan iyadoo dadka halkaasi ku dhinteen ay ku jiraan ajaanib walow aan la sheegin dadka wadamada ay u dhasheen degmada khaybar ayaa ah mid muddaba ay ahayd meel ay ku xoogan yihiin taalibaaniinta baakistan militariga baakistan ayaa weerar uu ku hayo degmadaasi khaybar bilaabay bishii oktoobar ee sannadkii hore xilligaasoo ay ku qaadeen weeraro dhanka cirka iyo dhulka ah waxaan jirin cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada militariga baakistan maadaama halka la sheegay inuu weerarku ka dhacay ay tahay meel aad uga fog warbaahinta
baarlamaanka dalka greega ayaa maanta oo axada u codeeyey codsi dhowaan uu jeediyey ra-iisul wasaare alex sibars kaasoo uu ku dalbanayay in muddo kordhin la siiyo barnaamijka samatabixinta dhaqaalaha greega oo dhowaan wakhtiga uu ka dhammaanayo dadka greega ayaa afti laga qaadi doonaa 5-ta bisha soo socota ee julaay si ay go'aan uga gaaraan barnaamijka lacagta lagu siinayo greega ra-iisul wasaaraha faransiiska manuel valles ayaa ka digay maanta axada in greega halis loogu jiro inuu ka baxo wadamada yurub ee lacagta qura isticmaala haddii codbixiyaasha dalkaasi ay barnaamijkan deynta siiya greega ay diidaan habeenka talaadada ee soo socota ayay ku eg tahay waqtiga loo qabtay xukuumadda athens inay ku bixiso lacag gaaraysa 7 bilyan oo dollar oo ay hay-adda imf-tu leedahay shalay wasiirada maaliyadda ee wadamada ku bahoobay midooda yurub ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada brussels ee dalka belgiumka ku diiday inay kordhiyaan barnaamijka lacagta lagu siinayo dalkaasi greega
dowladda kuweyd ayaa maanta waxada sheegtay in qofkii fuliyey weerarkii ismiilalminta ahaa ee lala beegsaday masaajid ee ku tukanayay muslimiinta shiicada ah uu ahaa muwaadin u dhashay dalka sacuudiga weerarkaasi ku dhinteen 26 qof dad kalena ay ku dhaawacmeen wasaaradda arrimaha gudaha ee kuweyd ayaa sheegtay in weerarkaasi dhacay maalintii jimcaha uu mas-uulka ahaa fahad suleymaan cabdul muhsen al qabda oo weerarkaas ka dhacay dalka tunisiya ayaa ka mid ah 3 weerar oo markaasi ka dhacay 3 qaaradood oo kala duwan رئيس الوزراء دلك تونسي حبيب إزد أيا مركيبا حو قساري سيدي لوات كين لها أمنك كدي مركي نندان يراء أو تونسيان أو رساس كفري دل حيسيال كسوغنا ميل حيبا كاسو دل ويران سيدي دي صدن قف كدي انت أيسان إساقو بوليس كدلين أدين ها كونفر بري دلك فرنسيس كانوا حالوغو سوورم يين سيدو كالي نين ويرر كو قادي حارون لغو سامي يكي مكادو مريكن كولي يهي أو كتالة دلك فرنسيس كاسو قورتا كغو يي حالقوف كدي مركي و سيدو كالي چيركي سقوف كاسو كدل قري فر أف عربية لانا قابتا حيليو دوني ينو حالكاسو اسكو قرحيو نين كيست ويرر كاسي أيا هاتن كجرا حبسيكا
halka durkaasii ka dhigaysanay seen wayda qadda VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington fiidnimo wanaagsan ayaan markala hawadeeda kale ina dhigaysaa meel kasto aad joogtaan iyadoo aanay Soomaaliland ka jirin jaamacad rasmi ah oo lagu barto saxaafada laguna tilmaamo mid ka mid ah caqabadaha haysta suxufiyeenta ayaa maanta waxa magaalada Hargeysa laga shaaciyay furitaanka tababar socon doona muddo 3 sano ah oo ay ka faa'iideysanayaan in ka badan 500 suxufiye oo la xiriira aqoonta saxaafada tababaradan oo ay fulinayaan ururka suxufiyeenta Somaliland ee Soldier marka la soo gaabiyo la yiraahdo ayaa wariyahayaga VOA ee Hargeysa Balqad Maxamuud Kaari wuxuu ka wareystay gudoomiyaha ururka Soldier Maxamuud Cabdi Jaamac oo ugu horeen weydiiyay waxa uu ku saabsan yahay waxana gudoomiyuhu uu ku jawaabay
ان بسم الله الرحمن الرحيم ان وخه كسابسيه سيدي ان صحفيينته ان خرمر دنعيه بدن لوو سمين لها دي نوقته اقونتود ادي نوقته ان شروعده صحافته marka waa mashruuc balaadhan oo runtii aan isleenahay ilaa waxa ka faa'iideysan doona in 500 oo suxufiyaan ugu talagalay mashruucan wuxuu socon doonaa in muddo 3 sano ah sanadkan laga bilaabo iyo 2 sano dambe ayuu socon doonaa marka waa mashruuc balaadhan oo in sanduuqa horumarinta dalka Sweden ee sida la yiraahdo in uu soo bixiyay isla markaana uu soo mariyay in hayd leedahay in forum seed iyo in dalada jaalada Soomaaliland ee dalkaasi Sweden marka waxay ku soo shubeen dhaqaalihii nagu talagalay mashruuca 3 sano ee ay soo mariyeen hay'adda Sosofra oo runtii Solja ay ka mid tahay daladaas u xubin ay ka tahay marka Solja hanba fulinaysa oo mashruucan muddo 3 sano iyada gacanta ku hayna Soomaamulaysa dowlad hay'ado
in saxafinta Soomaaliland kama hawlgalan Hargeysa oo qor hadii jeerna ururka Solja ma dadkiina saxafada hoggaanka way ka shaqeeya waxa la yiraahdaa tababar hadii qabna Hargeysa ku qabtaan saxafada hadii wax la taray Hargeysa la tara dalka Hargeysa oo ka ballaaran yahay mashruucay imi ka blowdan musida ku hore la dhaliilay in balaliy Hargeysa ma dhaafayo mise qorshe kale jira
in runtii aanu taa uga jawaabno waa ta keentay soolja ahaan ama hoggaankeegan cusub in aanu ki ugu horeeyay aanu ku qabno magaalada Laascaanood ee gobolka Sool runtii oo darafka Soomaaliland ee bari runtii wili hore uga ma dhicin in mashruucaas saas oo kala laga fuliyo halkaas sidoo kale boorama ama gobolka awdal baan ku qabnay waxaan u tala galay si cabashadaas meesha uga baxdo in dhamaan goboladu ay isugu yimaadaan hadii seminar la qabanayo caasimada lagu qabanayo iyo hadii gobolada lagu qabanayo in aanu kolba eegna baahida taala runtii waxaan ugu tala galay tababarada nimanka aanu qabaneyno ee mashruucan ku jiray sida ay bixisay oo kale in hadii ilaahay raado gobol walba aanu halkiis ugu geyn doono oo gobol walba saxafiga tababarayaasha aanu u dooranay inay tababarkaasi fulin doonaan hadii ilaahay raado inay gobol walba ugu tagaan marka waxa sidee baahidaas runtii way ka bixi doonta mashruucan iyo kuwa kale oo hayna boonu kaga saari doona gobol walba wariyaha jooga inkastoo de mashruuc kale aan laga wada kafeynin waxaan isleenahay kuwa kale iyo kanba waxay buuxin doonaan baahida saxafada Soomaaliland maanta haysata
sidee wax xulanaysan saxafiga ka qayb galay tababarkan
in runtii suxufiga tababarka ka qayb galaya iyo tababarayaasha laftooda runtii wili waan wadnaa qorsheedii waxay noqon doonaan dhammaan bahda saxaafadda maadaama oo markiyata aan deen la wada tababari karin inaanu kulba qayb qaadano ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja xubnihiisu waxa weeye membariska bahda saxaafadda oo dhan weeyaan runtii si aanu u gaarsiino mashruucan iyo mashruuc kale oo hayna waxaanu ku xulan doonaa kulba baahida taala haday noqoto ma basic inta u baahan ma arfaas inta u baahan ma investigation inta u baahan
maana inta baaris u baahan iyo inta u baahan aasaasiga iyo inta in aqoon sare la baro baa
runtii haa duruf badan baa taala oo de saxafiyinta Soomaaliland maadaama aan jirin jaamacad maanta Soomaaliland ku taala oo saxafada lagu barto runtii tababaradan bixinay waxaan doonaynaa inay kaalinta buuxiyaan oo ay baran suxufiyiinti qaybaha kala duwan ama xirfadoodu meelaha ay galasho oo dhan inaan ku tababarana doonaa hadduu ilaahay raado.
Waa gudoomiye saxaafadda Soomaaliland intan sib u yeelatay mooyo inta kale iyagu maxaa qorsheysa?
أن رمتي سان كوشة مشروع علمه مشروع كلياتي سيدة بعسي لكن واحد كلام مشاريع كلا أو أصول شيء هم بعندو ستو سنة لو سمرون عنو قاعد تقوينه سداد لسه عطل لحد بلده قدم بي وحنو كقبلنا إن قبل هذا أوردن كل ما بلارن أو صعفة دلوقة هرمرنا يا مركا ما هكاني إن مد شن تاب بقول أما صعفة جيب جيدا بكفيني لكن وحنو هينا كوكلا أصول أي توس وضعي مكا يك وكلا أو أنو فلنا دولا هرب سل سنة كن جديسة إن الناصر تكلم
kasi waxa uu gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac oo ramay wariyayaga magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye halkaad naga dhageysanayseen weedacada VOA.
Waatahay markale habeen wanaagsan Ramadaan wanaagsan. Asiriyad warkaba ku maqasheen ciidamada nabadilaalinta ee midowga Afrika ayaa dib u qabsaday saldhigii ciidamada Burundi ee magaalada Lego oo jimcihii ay la wareegeen maleeshiyada Al-Shabaab. Amisan ayaa goor dhaweyd barteeda Twitter-ka ku sheegtay dib u qabsashada Lego. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Wax iskoori maada kama dhicin deegaanka Lego galankii dambe ee maanta markii ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay la wareegeen deegaankaasi oo dhawaan Shabaab ay qabsadeen. Goob joogo ku sugan Lego ayaa xaqiijiyay ciidamo ka tira badan kuwii hore ugu sugnaa Lego inay soo gaareen deegaankaasi, kuwaasi oo uu sheegay goob joogaha laba jiha inay fariisimo ka sameysteen. Wuxuu sidoo kale goob joogaha sheegay oo magaciisa diiday in la xuso in ciidamada soo gaaray Lego ay howlgallo ka bilaabeen deegaankaasi.
Deegaanka Lego ciidanku waa tageer wax joogana ugu maalintii kale dadka ganacsatada ah iyo dadka gacanta haysta ay daraarmi ka baxeen. Ilaahay la meelo oo ku ammaantay ayaa agtiisa tagtay.
Waa garta marka in shabaabka iskooda ma isaga baxeen mise halkaas dagaal ayaa ka dhacay?
Wax dagaal ayaa ka dhacay ma jiraan.
Waa gartay xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu meel alaabo ka dhacay waa taqa. Meel alaabo ka dhacay oo laga raxaystay sitaay ahaa jirtay unbay magaaladaas tahay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa isaga baxay Lego iyagoo aan iska caabin ciidamada isgarabsanaya ee halkaasi gaaray. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa maamulka Lego ayaa waxa la xaqiijiyay in magaalada aysan wali gelin, waxaana ciidamada AMISOM mas-uuliyiintaasi ay ka codsadeen inaysan magaalada gelin inta ay soo gabagabeynayaan baaritaanada ay ka wadaan gudaha magaaladaasi. Xaaladda ayaa degan deegaanka Lego, waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Lego la qorsheynaya in maalinta berito ay la hadlaan shacabka magaaladaasi. Isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa deegaanka Lego oo saddexdii maalin ugu dambeeyay ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay halkaasi kala wareegeen maamulka deegaankaasi iyo ciidamada AMISOM oo fariisin halkaasi ku lahaa. Dhanka kale, ciidamada Ethiopia ayaa howlgallo waxa ay ka bilaabeen deegaano ka tirsan degmada Buurakabe ee gobolka Bay. Gaar ahaan ciidamada Ethiopia waxaa la xaqiijiyay inay gaareen halka lagu magacaabo jameecada, halkaasi oo ay dhowaan ciidamada Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab ay ku dagaalameen. Deegaanka jameecada iyo deegaanka Lego oo dagaalo culus ay ku dhexmareen kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM ayaa isku jira in ka yar 30 kilomitir. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydabo.
Halkaas aad naga dhageysanaysaan wili wadaacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa Washington. Dhegeystayaal, haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamij gaar ah oo ka hadlaya doorka haweenka Soomaaliyeed ee xilligan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkaasi noo soo jeedinaysa. Waxaana ku bedelnay meeshii aan idinkuga soo gudbin jirnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadka dambe haddii Allah uu dalay ogolaado aan dib idinkugu soo dayn doono.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Seynab Maxamed Xasan, Seynab Siraad, سينب وحي هرمود اتحاي كعدون كسنانت الجنسيقة الصومالية او كعدون دوان اي سمايين قبل الصوماليات سيدو كلانا واماريها مشروع الدبو صونولين تا مكتبة دا امدة وحي كسوغان تاهي مقالة دا مقدشو سينب وحان وحكا ويدين دونا قود اهان الرمها الدمركة غان اهان ندين عيادة سياسة دا دقالها ايو وليبا بلشدا مركو قهريس سينب كسور دوو برنامشك وعيتان كدقستاه
mahadsanid aad iyo aad mahadsanid baad video eeda iyo dhamaan dhageystayaasha
aan seenab waxaad dib ugu laabatay dalka Soomaaliya adigoo mudana ku noolaa dalkan Mareykanka xaaladda dumarka ee dhanka bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ku sugan gudaha dalka maxaa ku qiimeyn lahayd
runtii waxa la dhigi karaa in xagga siyaasadda iyo xagga bulshada iyo dhaqaalaha ba waan ku in ay aad uga hooseeyaan ragga hadii tan siyaasadda aan ku hormaro maanaadii waddanka Soomaaliya ama baarlamaanka maanta jiro waxaa markii hore la rajaynayay in 100% soddon ay haween noqdaan laakiin nasiib darro hadda waxaa jira 104% sidoo kale golaha wasiirada oo 65% ama 5% ayaa haweenka ah marka hoos loo degana runtii waxba ma dhaanto oo nacam loo fiiriyo maamulka dhexe sida maaragtay agaasimayaasha guud iyo waxyaabaha lamidka ah waxaa u maleysaa laakiin in haweenku ay ku badan yihiin shaqaalaha hoose ee maaragtay ama nadaafada qaabisan ama shahkarinta iyo waxyaabaha noocaas ah marka runtii waa aad iyo aad ayay dhinacaas ugu hooseeyaan siyaasadda tan bulshada waa isku dhex jirta oo runtii waxaa abuurmay waqtiyada dagaalada NGO-yo badan oo haween ay maareeyeen hoggaamiyaan oo haween ka shaqeeyaan oo runtii aad u badan oo taas xagga bulshada dhinaca xogaa waxaa muddaa in ay haweenku xogaa ku horeeyaan laakiin xagga dhaqaalahana sidoo kale nacam dhaqaalaha hoose oo maareeyeen haweenka suuqyada wax ku gado dukaamanka yaryar waxyaabahaas haweenku way ku badan yihiin laakiin marka kor loo kaco oo beecmushirka waaweyn iyo kabmaniyada waaweyn la tago waxaa moodaa in ay haweenku aad ugu yar yihiin kabmaniyada private oo kale marka aad fiirisid shaqaalahooda aad ayay ugu yar yihiin haweenku oo xafiisyada iyo maaragtay dhinaca maamulka ku jiro marka runtii dhinac walba marka aad fiirisid waxaa moodaa haweenku inay ku dulman yihiin dhinaca maamul goboleedyada marka la fiiriyana wayba kasii yar yihiin iyaguna maaragtay tan oo dowladda dhexe oo iyaguna wayba kasii hooseeyaan ba nambarka haweenka ah
waa mahadsantahay Seenab dhowaan waxaad samaysay dhaqdhaqaaq la yiraahdo kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya maxaa ugu aragtay inay xilligan muhiim tahay in la sameeyo oo tallaabadaasi aad qaadataan
walaa runtii horta kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed waa kacdoon gabdho Soomaaliyeed oo hadda ay ku jiraan ilaa iyo 9,000 oo gabdheed oo Soomaali ah oo wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga siina kobcayo maalin walba oo u midooday in ay wax ka bedelaan kaalinta haweenka Soomaaliyeed kaga jiraan bulshada maamulka iyo hoggaanka siyaasadeed waxaan runtii u kacdoonnay in aan ka shaqeyno iibsiga 2016 ee ku aadan sidii aan uga qayb qaadan lahayn kor u qaadista kaalinta haweenka iyo sidii aan ku heli lahayn xuquuqdeenna oo buuxda 2016 iyo wixii ka dambeeya waxaa runtii keenay kacdoonkan waxay ahayd maadaama dokumentiga oo maareysta qorshaha dowladda ee 2016 aan lagu cilaamin kaalinta haweenka si gooni ah iyo shirar badan oo la qabtay oo dibadda laga qabtay oo looga hadlayay maarkiisiga 2016 oo aysan aan lagu cajuumin haween oo wax haween aysan ka qayb qaadanin markaas ayaa maaragtay fakarkan igu dhashay ah maadaama raggi ay iyagu tashanayaan haweenkoonuna waa inaan tashanno sidii aan anaguna maaragtay qayb buuxda aan uga heli lahayn sidaas ayuu runtii ku bilowday waxaana cad maaragtay in haweenka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin maanta in ay soo dhacsadaan waxa ay xaq u leeyihiin sababtoo ah in 2 bilood iyo wax yar ah ayaa 9,000 oo gabdhood isugu timid golahaas marka taas ayaa maashuntii waxaa moodaa maanta inay haweenku u bislaadeen diyaarna u yihiin in ay kaalintooda buuxdo ay ka qayb qaataan dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshada
دوان مركي مقدشي يمد إن حقيا الرماه دي بده مرايكن كجون كيري إن وحكمت هيد قبل هي أي صورة قشين إلا كل ما ما كل هذا شين باهيدا دومر كيدونستو دكوا سابسن إن أي كالين كويشان وح وضن ككسر السياسة هاني بروش أهم بقى
كنتي أدي أد يعني تسوي إعلامي إن سوت بريد مركلة فيريو مركلة زي ما إنه وضن هو مركي شو حلوقي ما يحب وصيت هاي كالين كهوين كودو إيك جيران حاجة مارك بوشرة حاجة دقعلها هي حاجة سياسة دم مركا كنتي أد يعني إعلامي إن مارك تأخذ نقطه إن هوين كقرلوس وقادو وإهلان حقوق بودة وإماركي كهلان قيبة بدن حق بلك السياسة ده أما هالنقطة التاجر هان بلك بيشد إيه بلك بقالها وسويت أهدان لكد من بقالها هوين ك بسويت أقولش كل كتير سين هاي وهوين ك هذي هوين كي إيشن بقاله إيشنن نا لجنة يابو إن منكي أمام شيء بيرجع لها وشان شقينين غير كاشفون تي وحواي يحوي ما نعي لباتوين وحاجة بقالها مركا هدي قويس كي بقالي يسلكد وحي فايدو اتحاي كد انت ودن كي يكورو قايس فهرو مركا ودن كوردن مركا هنتي ادي اد ايان تاشو واحد المي ونا اعلامني وانا نجا قاتين وانا دروسدين وانا نجا بلان قاين ان ماركا اهنكاس اي سيقوني اخفير نايان
ان هدا واي سور دو ده هاي الوضي يكون يلحي طبانك ان سند وحكولو باكا هاري ان محاقر شاه او اد uga qayb galisan
fulka horta ka alon kani maaha maaragtay xisbi siyaasadeed laakiin inta soo dib u yahay haweenka Soomaaliyeed oo raba in ay isu soo sharaxaan marka kacdoonku ma taageerayo shakhsi gooni ah laakiin si siman ah ayuu taageeraya arrimaha maaragtay tayadiska haweenka Soomaaliyeed ee raba in ay u tartamaan jagooyinka siyaasadeed tan kale waxaan rabnaa in aan ka shaqeyno sidii maareeyay leedii lahaa sinan awood qaybsi oo isku dheelitiran aan dhisno awood hawlka maareeyay ee ku jira ama ay ka qayb qaadanayaan jagooyinka dawladda oo dhan dhinac walba haatu ku ugu sareeyo iyo ku ugu hooseeyo kulli marka anaga waxaan u ololeynaynaa hadda in sidii maareeyay ee Vision 2016 ka iyo dastuurka een qabiyo qoraalka ah waxa loogu dari lahaa in haweenka loogu ilaamiyo liiska si ay u helaan 40% ee kuraasta baarlamaanka iyo hoggaanka siyaasadda ee wadanka ama han noqoto xad degmo ama han noqoto xad gobol ama han noqoto xad qaranka iyo in la daboolo meelaha kale oo isku dheelitirnaan laantu ay ka muuqato marka horta taas aad ayaan uga shaqeynaynaa waxaan kaloo rabnaa in aan sameeyno cilmi baaris dhinaca internetka ah oo adii sanadkii laba maqaalo kale oo ka hadlayay maareeyay arrimaha saameeya haweenka Soomaaliyeed ee hadba ay marayaan ilaaminayo in aan soo saarno iyo in aan guud ahaan mar walba u ololeyno dhimista xuquuqda aadanaha iyo sinnaanta bulshada gaar ahaan xuquuqda haweenka iyo nabadda intaba marka runtii anaga qorsheheenu waa cad yahay waana wax aan rabno in aan u ololeyno jagaalka kuna maareeyay ku jirto golahan iyo maalin walba la sii kordhayso aan ka sameyno meelo badan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa in aan ka sameyno sharaf lagu engage gareynayo ama maareeyay haweenka codkooda ku soo saaraan aanan filmkaana aan iyagana maareeyay xiriir la sameyno rag badan oo waxa jira runtii u ololeeya oo raba in haweenku ay kor u soo kacaan oo siyaasadda dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada iyo dhanka dhaqaalaha ay qayb ka noqdaan
waxa
kan gaar soo kalaan in aan maareeyay iyagana aan soo dhaweysano oo aan isbirsano oo soo geeyno isku dayshano sidii maareeyay haweenku kor loogu soo qaadi lahaa
waa maasanta waxa ku jirta qadka aan Luul aan Xasan Kulmiye oo degan dalka Norway Luul seena waxa ka hadlaysa un dumarka iyo gud ahaan aragtidooda ku saabsan 2016 iyo xaaladaha kale ee dumarku ay ku sugan yihiin gudaha wadanka oo ay hadda iyadu Muqdisho joogto adiga waxa joogtaa dalka Norway dumarku waxa la sheegaa qurbihii markii la yimid xataa wali in culayska iyo dhibaatadu ay ku badan tahay maxaa ka mid ah culaysada ugu waaweyn ee dumarka qurbaha jooga haysta adu soo koobay
runtii culayska ugu weyn wuxuu yahay ayadii oo maareeyta shaqeynaysa aroortina badankood kali ay ku yihiin haddii xataa ayna keli ku ahayn oo aabaha uu la joogo waa faamilkii ku heeraa oo ilmaha ka haynaya meesha ma jiro. Marka caruurtii iyo gurgi iyo shaqadii saddex waxbaa isugu darsoomay, meesha shalay hayn jirtay gurgi iyo shaqada ama caruurta iyo gurga.
Marka inta badan waxaa la sheegaa qoysaska markii la yimid qurbahoo kale in dhibaatooyin badan ay galeen, in kala taga ama furriinka uu aada u badan yahay, in kala maqnaanshuhu ay aada u badan yihiin. Haddaan usoo noqono tan ku saabsan burburka qoyska, ragga waxay sheegaan in markii waddanka la joogay dumarka biilka la siinayay ay ahaayeen qoysasku kuwa xooggan oo jira, laakiin markii qurbaha la yimid dumarku dhaqaale ay heleen, xorriyad ay heleen, in jiritaanka qoyska ay dhibaato soo wajahday oo dumarku ay diideen sidii horar qoysaska Soomaalida ugu dhaqmi jireen inay qaataan. Qurbaha ma ka jirtaa dareenka noocaas?
Walaal, horta horeeta waxa waa dareenka, dareen iyo kutirikuteen laba waxay kala yihiin, waayo laba qoys walba oo degan oo isqabaahi duruuf anbay ku kala tagaan. Laakiin midda guud ee ah dumarkii markay qurbaha tageen ayay dhaqaale gaara heleen oo isku filaadeen, horta been ma aha oo dhaqaalaha sideeda wax lagu nool yahay waxay tahay haddii jeebkaaga ayna kaa soo gelin maanta meel ceer ay ku siinaysaad joogtaa. Ragga Soomaaliyeed midda ka baxday booskooda waxay tahay shalay waxay ahaayeen kuwa ayagu miisaaman, shaqeeya, masruufka bixiya, ama waddankii ha joogaan ama qurbo kale ha joogaan. Maanta waxaa ku dhacday qurbihii markii la yimaadana shaqo ma hayaan, waddankii markii la joogana shaqo ma badna, ayaga dhan ma aha qeybo ka mida waay. Waayo guri kasta furriin kama dhaco, guri kastana ma dubo, laakiin kuwa badankood laysku qabsado waxa u sababa waxay tahay markay Soomaaliya gabadhi joogtay meel kale u cirsato ma lahayn, qorax bay fariisanaysay, waxbay gadaysay, hadhow tira daalkeeda lasoo noqonaysay. Halkan laakiin ayadii waqti waxay u helaysaa inayna qorax fariisan, haddii asiga uuna shaqaynaynin ayadana ay shaqo haynin, reerkii masruuf baa dowladda siinaysaa. Markaa labadoodii oo nastay baa jooga, ayadii ilmihii bay ku mashquulsan tahay, asaguna bannaanku maqan yahay, sida inuuna ilmahan waxba kulahayn, gurigan waxba kulahayn, wuxuuna sugayaa caawa markuu yimaado inay sariirta diyaar ugu ahaato. Ayada naftirkeeda waxay u baahan tahay in daraasaad gaara laga sameeyo, ayadan dumarka si gaara aan qaladka loo saarin. Adiga naftirkaaga waad garan kartaa adigoo baahan, markii aad noolaan karto culays kale ood qaadi jirta ayaad iska dejinaysaa, laakiin markaad dhimanaysid culays kastaa iska qaadaysaa.
Luul, waxaa jirta in daraasad ay sameysay hay-ad la yiraahdo Thomson Reuters Foundation ay ku sheegeen runtii waxay ka sameeyeen dalka Kenya iyo meelo kala duwan oo Soomaalidu ay ku nool yihiin. Waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ah in ragga Soomaalida ah ay dareemayaan qiimo dhac inuu ku yimid dowlad la-aantii dalkii ay ragga ku ahaayeen oo ay ka shaqaysan jireen oo sida ay yaqaaneen ay ugu noolaayeen markii laga yimid. Marka ma la dhihi karaa duruufahaas adag ee ragga soo wajahay iyo fursadaha dumarka ay heleen ee ah nabadda, ee ah dhaqaalaha, ee ah nolosha horumarsan ayaa isdiiday oo dhibaatooyin badan qoysaska Soomaalida dhinacyadaasi kasoo wajahday?
Walaal, dhibaatooyinku way badan yihiin. Inta aad afka ku dhufato waxyaalo badan oo dheer baa jira. Been ma aha ragga Soomaaliyeed daraasaadkaasi waxa ay natiijooyinka ay soo saareen culays bay horta ku tahay. Waa hadda waxaad arkaysaa wiil walaalkeena oo qurbaha jooga oo maanta nolol gaara aan hayn baa wuu baxayaa Afrika uu tegaya, nolol waxa waa asiga dhan waad ka dareemaysaa, jirkiisaad ka dareemaysaa inuu dib usoo noqdo, inuu asiga dhan dareemayo haybad gaar ah. Marka isweydiin malaha, laakiin hadda Norwayan ku noolaha aniga, ayada naftirkeeda daraasaad laga sameeyey ayaa jirta. Waayo dumarka naftirkooda caqabo badan baa haysta, jirxanuun iyo murqo xanuun badan baa qabta, waxaana ugu sababaha lasoo saaray in ayagu confuse ku dhaco, ma helaan waxay la sheekaystaan, faamilkii ku heeray malaha, ama ilmaha ka haynaya malaha, ilmihii bay ku mashquulsan yihiin, ninkii wuu baxayaa isagu biibituu tegaya, gabdhuhu biibitooyinka ma fariistaan, biibitooyinkiisu rag kale la soo sheekaysanayaa, waddankii buu soo wareysanayaa, asigoo soo qaraxaysta buu soo noqonayaa, gurigi markuu yimaado ayadiyo confuse buu kusoo noqonaya, waa isku dhacayaan asiga, laakiin xoogaa nafis buu soo helay. Xaggii haybadda ayaa malaha wax ka maqan yihiin, laakiin xagga socially wuu dhisan yahay. Ayadana xaggii haybadda waqtina uma hayso oo ilmihii bay ku mashquulsan tahay, xaggii social isolate bay ku tahay oo meel bay ku xiran tahay. Marka caqabaduhu reerkoo dhan bay ku habsadeen dagaalkaana noogu wacan ee gabar iyo wiil, naag iyo nin sheekadu ma aha. Waxaan jeclaan lahaa Soomaali haddaana inaan arrinta dib u fiirino, oon fiirino qoyska maxaa qabsaday, maxaa caqabad ku ah, waan la kala duwan yahay oon ma ogiin.
Haye Seynab,
ama runtii waa sida ay Lulu sheegtay oo caqabaduhu way badan yihiin. Marka la fiiriyo runtii waddanka gudihiisana caqabadaha haweenka haysto sidaas isi ka daran ay u badan yihiin, sababtoo ah halkan waxaaba dhacdaba maalin walba maaragtay gabdho yaryar oo waxaa arkaysaa gabar 16 sano jirto oo lagu leeyahay laba mara lasoo furay, laba ciyaala haysato, aan dhaqaale haysan, kuwa dibadda joogo at least waxa waaye nolol maalmeedkoodi meel uu bashaaran yahay hadday iyadu xooggeeda ku shaqaysato iyo haddii maaragtay caqligeeda ay ku shaqaysato iyo haddii dowladda ay wax siisaba. Marka runtii horta dhibaatada qoyska ku habsatay qurbaha keliya maaha, laakiin waddanka sitaa maaragtay furitaanku aada u badan yahay xagga dhaqaalaha oo qoyskana aada u ujiitaa. Runtii marka hadda daraasaadka la fiiriyo, caruuraha ugu badan dadka dhala waa dadka ama meelaha barakacayaasha ama meelaha qaxootigu ku jiro iyo dadka maaragtay runtii dhaqaalahooda aada u hooseeyo. Marka runtii waa dhibaato xagga Soomaalida oo dhan ku habsatay, una baahan maaragtay in wax laga qabto ama ha noqoto maaragtay in fidin dhaqaale loo abuuro haweenka oo ay maaragtay ku shaqaystaan si ay caruurtii iyo reerkii ay wax u helaan, ama ha noqoto xagga maaragtay siyaasadda iyo xagga sharcigaba in arrimaha qoyska wax badan looga daro ayaa u baahannahay constitutionka iyo meelo badan si loo dhowro maaragtay difnaanta qoyska.
Hayseenab, waxaan usoo noqonaynaa su-aalaheenni. Dadaalka dumar badan ay u galaan in ay qaybta dumarka ay leeyihiin ee siyaasadda dalka ay soo hooyaan, waxaa la sheegaa in marka ugu dambeysa ay noqoto mid gaar ah oo qofka wadaahi uu ka faa'iido, laakiin aanay jirin siyaasad dumarka loogu heelinayo. Marka ma la dhihi karaa dumarka xataa dhinaca siyaasadda u janjeera hadhow siyaasadooda dumarka kale ma saacideyso?
Runtii horta waxaa la dhihi karaa haweenku horta way ku yar yihiin oo waa farakutiris inta siyaasadda ku jirto. Tan labaad, waxay iyagu la macaamiltamayaan rag ka tiro badan oo mawjado fara badan ku furaayo, marka waxay waqtiga geliyaan in shaqadeedii ay kasoo baxdo si aan maaragtay maadaama ay haween tahay loo liidin oo ay iska tiiriso oo horta taas ayaa waqti badan ka qaadato. Qaarkoodna runtii haweenka laftigooda isku mid maaha, oo waa jiraan dabcan dad oo iyagu shaqsi ahaan inay maaragtay naftooda u noolaadaan un meesha u joogo, laakiin aanan gadaal u fiirinin haweenka. Laakiin qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay fursaduhu ay u saamixi waayeen maadaama iskajuwal maaragtay xoogan oo iyo dagaalo fara badan ay siyaasadda mar walba ay jiraan oo ay ku dhex jiraan in waxaas ay waqti badan ka qaataan oo aysan runtii ka fakerin sidii ay ku soo saari lahaayeen haween badan oo maaragtay ka qayb qaato, la shaqeeyo oo garab istaaga. Marka runtii waa mid isku dhafanaan dhihi karaa taasi.
Waa maadsantahay Seynab, waa usoo noqon doonaa T A waday. Waxaa hadda qadka ku jirta Caashe Maxamuud Warsame oo ka mid a xildhibaanada dhowaan la dhaariyey ee maamulka u yeelan doonaan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Caasho, dhinaca siyaasaddan ka hadlaynaa marka qaybtan, imise dumar ayaa ku jirta baarlamanka? Dumarku sama heleen qaybta ay ku lahaayeen baarlamanka maamulkaas cusub?
Wallaahi dumarka hadda aan ku jirnaa waa 7 gabdhood aan ku jirnaa. Koontadii haweenka ay ku lahaayeen kaga imaan jirin. Siyaasadana aad gabdhaha meesha jooga loogu dhigo, gabdhihii dhan waxaa ka reebay dhaqanka, odayaasha dhaqanka oo soo celiyay. Odayaasha dhaqankana golay meel walba waxay ku leedahay dhaqankii gabar miya annaga na matalaysa, oo gabdhuhu waxaa loo arkaa inaynan siyaasadda waddanka iyo dhaqanka waddanka inaysan qayb ahaan waxba ayna ka astaagin oo ayna waxba kaalintaas ayna buuxin karin. Gabdhuhu gabdho wax bartay oo buuxin kara ragga shuruuduhu buuxiya, midka badan buuxin kara aqoon leh. Aad aan qaloofiga dhigay intaynu jirigtaan waxaan ku gudubnay si aan khayran caadi ahayna ku gudubnay.
Waa mahadsantahay. Haye Seynab, maxaad talaha ku biirin lahayd Caasho?
Waa run oo horta maadaama marka la yiraahdo qabiil qabiilka lagu abtirsado aabbaha, waxaan wadaa in haweenka aan qabiilku wax u ogoleyn, inkasta oo hadda gabar marka la dilana iyadeeda uu qabiilku qaato, marka dhib loo geystana magteeda ay qaataan, haddana marka la yiraahdo qabiilka hala masalo uma ogola haweenka. Waxaan aniga hadda kula talin lahaa Caasho iyo gabdhaha kale ee meesha ku jiro iyo ragga iyaguna maaragtay runtii raba in haweenku ay meel gaaraan, in dastuurka maaragtay hadda gobollada dhexe loo sameynayo in lagu cilaamiyo kaalinta haweenka oo maaragtay xagga maamulka, xagga maaragtay xildhibaanadii hadda waaba la magacaabay nasiib darro 7 kiliya ka ah haween, laakiin mustaqbalka maaragtay in 4 sano ama 5 sano kadib marka doorasho dhacayso si haween badan ay u soo galaan in hadda maaragtay dastuurka gobolada lagu qoro, lana hubiyo in meel walba oo dowladda ay leedahay shaqaalaha in maaragtay si sinaan liisti 140 haween in laga dhigo. Taas ayaan ku biirin lahaa.
Dastuurka waa ku ansixiyey 130 dastuurka waa ku ansixinay. Taasay ka haddana kaalintooda haweenka waxba lagama siinin oo mar kasta yani caqabado badan haween waxba la ogoleyn ka hor imaanaya. Waxaa laga sheegaa dastuurkaas si la ansixiyo waxba laga qaban maayo oo yani hay'adihii ku shaqada lahaa arrimahaas culays ma saarayaan.
Waxaa jirta Zeynab in xadgudubyada hadda marka laga hadlayo siyaasadda marna qabiilkii gabdhihii celinaya marna marxaladii qiil u ah oo ka hor istaagaysa arrimaha siyaasadda, laakiin dhinaca xataa gabdhihii ay gacanta ku hayeen oo ah waxaa la sheegaa in dumarka in xuquuq badan oo ay ka maqan tahay la sheegaa, laakiin inta badan xuquuqahaasi haddana waxaa la sheegaa in xadgudubyo badan ay isla dumarka u geystaan. Tusaale ahaan hooyooyinka guryaha jooga oo iyaga laftooda la sheegay in wiilasha iyo gabdhaha ay dhaleen aanay isku si mas-uuliyadda guriga iyo maamulka iyo howlihii guriga aanay ugu qeybin, oo wiilka mar walba loo arko in uu yahay kan loo shaqeynayo, gabadhana loo arko tan shaqeynaysa. Waxyaabaha kale dadka arrimahan aadka u fiiriya ay sheegaan waxaa ka mid ah in culaysyada ugu badan ee gabdhaha shaqeeya ee weliba shaqooyinka aadka u hooseeya qabta, sida shaqaalaha guryaha ka shaqeeya oo kale ama nadaafada ama dadka say u yaqaaneen gabdhaha booyaasooyinka ah, kuwa xoog xamaala ee suuqa marka alaab gadato soo qaadaya, marka la fiiriyo in inta badan dadka dhibaatada ay kala kulmaan ay yihiin dumar kale. Gabdhihii markay guryaha uga shaqeynayaan dumarka loo shaqeynayo inay dhibaatooyin badan u geystaan, markay noqoto dumarka alaab markay suuqa ka soo gadato in laga yaabo gabar umula uur leh ama iyadaba ka tabar yar ay u ogolaatay in culayskii oo dhan iyada ay qaado iyadoo arkaysa inay lacag siinayso. Marka ma la dhihi karaa dumarka xuquuq ka maqan intaysan raadin? Tan iyaga ay isku leeyihiin oo iyaga ku xiran ayay tahay marka hore inay soo gudaan si ay tan kalena u raadsan karaan.
Runtii horta waxaa la dhihi karaa taas waa case by case oo waxay ku xiran tahay shaqsiga maaragtay damiirkiisa waxa uu siiyo isaga. Waa run horta waa dhaqan soo jireen ah in haweenka iyo ragga ama wiilasha iyo gabdhaha guriga wada joogo aysan hooyooyinku isku si maaragtay ula macaamiltamin oo gabadhina hawshii guriga iyo wax walba loo diro wiilkana uusan maaragtay shaqo ku lahayn. Taasina runtii waxaan qabaa waa dhaqan u baahan in wax weyn laga bedelo. Si haddii loo fiiriyana markii qorbaha la tegay gabdhaha runtii faa-iiday u noqotay, sababtoo ah waxay maadaama ay awal gurigana ka shaqeyn jireen, iskuulna aadi jireen ama shaqeyn jireen, banaankana ka shaqeyn jireen, si maaragtay sahlan ayay ula qabsadeen noloshii dibadda markii la tegay, oo runtii faa-iido ayay u noqotay kuwa waddankii ka baxay oo dibadda tegay. Xaggeena maadaama aysan awal shaqo ku lahayn oo weligood aysan bakeeri dhaqan, waxay carqalabad ku noqotay inay ku noolaadaan qorbidii ay ku adkaatay, sababtoo ah waxa waaye inta si loo kariyo ma yaqaanaan, guri si loo nadiifiyo ma yaqaanaan, lacag ku filan oo ay ciidanku qabsan karaan ma haystaan. Marka dhibaato badan ay runtii ay kala kulmeen. Marka taas horta waa wax u baahan dhaqankeena in dib loogu noqdo oo la fiiriyo maaragtay, oo waxyaabaha ka qaldanna wax laga bedelo, oo waa wax u baahan maaragtay bulsho ahaan wacyigelin badan aan kulligeen aan sameyno, ama miidiyaha xagga maaragtay wadaadada kulli in maaragtay la iska kaashado sidii taas wax looga qaban lahaa.
Waxaa ku jirtaa Sucaad Cabdullaahi oo magaalada Muqdisho ku sugan, waxay ka shaqeysaa caafimaadka bulshada. Hay Sucaad,
waxaa weydiiyaa su-aal, su-aashaas oo afarti iyo wax waaqici iyo hadda jiro. Su-aashana waxay tahay dastuurka waxaa ku qoran in haweenka 130 lagu daro faamiga awood qaysiga dowladda iyo baarlamaanka iyo kulli. Marka su-aasheedu waxay tahay maxaa kalifay in dumarku ay ka maqnaadaan 130 loogu talagalay inay ka maqnaadaan? Maxaa kalifay arrintaasina? Miyaysan ahayn qodob dastuuri ah oo laga booday ama laga khilaafsaday? Miyaysan ahayn?
Waa kugu soo noqon doonaa Sucaad ha ka bixin Seynaba Siina, bal inay si kooban su-aashaada ay usoo koobto. Haddayna waa tii gabadha xildhibaanada ahayd Caasha Maxamuud ay ka hadasho, ahayd in gabdhihii xataa qeybtii loogu talagalay ee dastuurka ku qornaa aanay helin. Maxaanay u dhaceen intaas?
Runtii horta haddii inkasta oo markii garoowan iyo garoow two la sameynayo dastuurka la soo qaaday 30% haddana dastuurka qabyo qoraalka ah horta laguma qorin in 30% haweenka la siiyo oo taas horta waxaan rabaa inaan culaamiyo marka taasina waxay keentay in odayaal dhaqameedkii soo xulayay baarlamaanka qabaailka qaar badan oo kamida inay diideen inay haween keenaan marka international community iyo dadkii maaragtay maamulka waday laba midaa la soo gudboonaatay in dastuurkii la ansixin waayo oo wixii oo dhan ay maaragtay dowlad la-aan dhacdo iyo in maaragtay xoogaaga yar ee 414 ah ee la keenay la iska qaato marka taasi horta door la biday oo saasay ku dhacday marka waxaan aniga qabaa hadda aniga waxaan wadnaa olole ah 400 dastuurka maadaama hadda dib uu eegis lagu jiro oo dib loo saxaayo in hadda lagu qoro 400 in haweenka maaragtay loo cilaamiyo oo lagu qoro dastuurka horta taas ayaa ololaheedna kamid ah waxa aan maaragtay u ololeynayno oo aan wadno marka insha allah taas haddii aan ku guuleysano sidoo kale vision 2016ka maaragtay iigsiga ah isagana waxaan rabnaa in lagu cilaamiyo in maaragtay xisaabta siyaasadeed iyo meel walba in haweenku ay 400% ay ku yeeshaan marka haddii aan iskaashannana waxaan qabaa in aan guurka gaarayno taas haddii ilaahay idin
aada umahadsan tahay Zeynab
aada mudan marka waxaan aan ku soo fadhi lahaa in aan iraahdo haddii aan helno maaragtay annaga hal hayskeenu waxa waaye caqli cod iyo cudud mideysan marka haddii caqli cod iyo cudud mideysan aan isku kaashanno kulligeen waxaan aaminsanahay in haweenka soomaaliyeed ay gaarayaan guul insha allah
aada umahadsan tahay Zeynab inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Zeynab Maxamed Xasan oo ah maareeyaha mashruuca dib u soo nooleynta maktabadda ummadda sidoo kalena hormuud u ah kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya oo ah kacdoon dhowaan la sameeyey tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
Adiyadii u baahsan tahay Falastiin Ahmed Iman oo la socodsiinaysay barnaamij gaar ah. Waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Xasiloonida jirta waxay suurtagal ka dhigtay in qaybo gobolada dalka ka mid ah ay ka bilaabmaan dib u dhis baaxad leh. Waxay dadku dhisanayaan guryo, laamiyo, dayactir iyo kuwa bilow ah, garoomo iyo dhabaha ay diyaaraduhu ka duulaan. Intaa oo dhanna waxaa qabanaya shirkado badankood ay Soomaali leeyihiin. Cabdixakiin Salaad Hogof waa maamulaha warshad shiida dhagaxa, isagoo jooga degmada Cabudwaaq ayuu barnaamijka ganacsiga ee V O A u waramay.
Horta markii ugu horeysay shirkadda magaceedu waa shirkadda Indian Ocean Company Cabudwaaq waxaan soo saartaa waxyaalo fara badan oo kala ah chai shan nooc oo kala baxo oo ay sameeyso waxa kamida bulketi nooca macnaha aan jabin oo hadii dhulka lagu dhufto macnaha aan wax nabar iyo wax dilaac midna u sagaarin oo laga sameeyo chai shirkad kambaniga uu soo saaro baahi jirta oo aad iyo aad loogu baahnaabayd waxaana macnaha ku daliil ah xilliyadii daqdaqaaq oo macnaha degmada soo galay oo dhismuhu bilaabmay dadku waxay jay loo raasin jiray 18 kilometer masafa gaaraysa taas ayaa waxay kaliftay inaan dadku magaalada dhexdeeda lagu sameeyno jay aan meel loo raadinayn oo isla markaana lagu sameeyo isla markaana hawshaad aad ku fashanayso waxa ay soo saartaa shan nooc oo jay ah kan koowaad waa nooc goros la yiraado nooc kale waa nooc final la yiraado nooc saddexaad waa nooc briska la yiraado laba nooc oo waxa jira khafiif ah oo ayagana marka la isku daro laga sameeyo bulketiga meelo fara badan baa loo isticmaalaa waxaa kamid ah barandooyinka guryaha in loo isticmaalo meeshii macnaha shub la marinayo idil baa loo isticmaalaa laamiyada loo isticmaalaa oo hadda tusaale ahaan haddaan kuu sheego kulliba gobolka Galguduud oo dhan waa la geeyaa Galguduud Ismareeb oo kale aan geynay dhabad oo kale balanbal oo kale sida gobolka Hiiraan oo kale waxaan garanayaa ilaa 40 baabuur oo nooc ama garanaysa waraadka loo yaqaanay candabeedlaha lagu raray oo lagu sameynayay laamiga Hiiraan baahidu way iska fara badan tahay marba qolo unbaa macnaha contract kula soo sameynaysa annaguna waxaan sameynaa sida ugu dhaqsiya hadda inaan baahida u dhameyno oo ku filino beeca horta sidiisuba waxa weeye waa beec go'an xataa waxaan sameynaa discount wax la yiraahdo oo qofkii macnaha macaamiishu ay aad iyo aad u sareeyso oo wax badan ka qaatay inaan diskoont u sameyno ilaa laba luur oo extra lagu darno.
Cabdixakiin Salaad, maamulaha shirkadda dhagaxa shiida ee Indian Ocean, waxa uu tilmaamay in ujeeddadii la lahaa laga gaaray bilowgii shirkaddan iyadoo aanan wax dhibaato ah ama shaqo la'aan ahi ku dhicin dadkii muruqmaalka ahaa.
Waxaan ku gaarnay mar haddan tuulooyinkii hore aan kuugu soo magacaabay aan baabuur loo dirin oo uusan qaadanayn inta subax gaarigu tago maqribka uu imaanaya. Aan marba hadda la aadayn hadda isla markiiba 10 daqiiqo gudaheed jeegii shiidan oo ku yaala aad hore gaari ka saaranayso waa la gaaray 23 baa ka shaqeynaysa mar alaaliya markii shaqadaas waaga markuu bariyo 12 ka arimaha la bilaabaya 11 luur baa waxay kaga soo jeedsanaysaa 12 ka maqribnimo ilaa 30 nin oo ragii jeega wax ka raadin jiray baa gacmaha kula jira ka shaqeynaya waaba alifnaba in aysan shaqalaan ay isku dhicin ayaga laftigeedii ciddii macnaha guri dhisanaysa ciddii laami fangareynaysa sidii NGO-yadoo kale laamiyada fangareeya qof walba waxa rabaan inaan qaabilno si wanaagsan aan ku qaabilno. Waxaan fariin uga jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca kambaniga Indian Ocean in deegaanka Galguduud, Waqooyiga Galguduud, meel walba ha ahaato wixii wax qabad wax soo jeedinaya keeni kara inay la yimaadaan diyaarna waa loo yahay. Annaga kambani ahaanna gacmo furan baan ku soo laweynayna.
Gudaha waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga. Inta laga gaarayo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Waatahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta ganacsiga ina la socodsiinayay halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga VOA. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, waxay ahaayeen garan maaye aniga oo wax ku sii jeeda fadhiyana dukaamada internetka laga gala midkood ayuu isoo abbaaray. Wuu ii soo dhowaaday waa inay yaroo 20-kii galay ama ay wax yaray uga dhiman yihiin. isaga oo aan leexleexan ayuu salaan gaaban kadib su'aal igu soo tuuray. laba nin oo maansayahanadii hore ka mid ahaa intuu magacyadooda xusay ayuu yidhi, adeerow, wiil baan isku qabanay hebel iyo hebel, keebaa gabay badnaa? oo sidaan u gartay uu ula jeeday labada keebaa gabaysanaa. wixii aan ku howlanaa intaan faraha ka qaaday ayaan inankii u soo jeestay. haddii aan su'aalo dhowra weydiiyeyna waxaan ogaaday in isaga iyo wiilka kala toonihii aanay suugaantii hore wax quban kala socon. sababta ay labada maansayahan ugu murmeenna ay qabyaalad un tahay. mid walba kuway isxigeen, sidaas bayna ugu kala hiilinayeen, welibana ay toddobaad idil ugu kala maqan yihiin. intaasiba markay ii caddaatay ayaan ku idhi, maandhow, adiga iyo saaxiibkaaba cudurkii baa idin soo gaaray, wuxuuse ku rood yahay inuu weynaan kugu galee, idinka yaraan buu idinku haleelay, weli idinka oo curdana ayay qabyaaladii idin taabatay. baashii soomaalida jilbaha u dhigtay ee asaageed ka reebtay ayaa dareemadiina ku soo biirtay. haddii kale ma waxaad u kala hiilin lahaydeen laba maansayahanoo 130 sano ka hor aakhira u hoyday? ma waxaad isku seegi lahaydeen laba maansayahan oo aabbayaashiin iska daayay aan awowayaashiin midkoodna nolol ku soo gaarin? waayeelka baay haddii aanu idin bi'in miyaad la kala safan lahaydeen? laba gabyaa oo maansadii ay ka tageen aynaan waxbana ka sheegi karin, haddii la idiin sheegana aynaan waxba ka garan karin. cabbaar gibina kadibba inankii yaxyaxba iga muuqday, waxaan dareemay in hadalkayga ay wax kaga duxayaan. markaas baanu ku ballannay berri foog inuu isla meesha iigu yimaado, isaga oo ay wada socdaan saaxiibkiisii labada gabyaa dartood ay ku kala irdhoobeen. waa siduu ballanku ahaaye maalintii xigtay ayaa waxaa isoo gaaray inankii iyo saaxiibkii oo moogan heshiisa. dabadeedna intaan isku dayay inaan u caqli celiyo ayaan ku idhi, horta hore laba gabyaa markii la kala saaraayo ma aha in la isweydiiyo keebaa gabay badane, waxay tahay keebaa gabay wanaagsan in la towdo. taasina waxay caddaan kartaa labada maansayahan haddii ay isku waa noolaayeen wixii ay tiriyeenna in doora laga hayo. markaas oo keliya ayaa la kala sarreysiin karaa iyada oo la cuskanayo kulba jawaabaha ka soo noqda su'aalahan ay ka midka yihiin labada keebaa af soomaaliga badiya ujeedada tixrihiisa keebaa erayada ku habboon u heli og keebaa tudcyada ugu tirada yar kaga gungaari kara meesha markaa ay diiraddu u saaran tahay midda u daransa waxay tahay wax la iskama tiriyee labada keebaa maansadiisa ku marriimi kara hal muceedyo shiiqsi leh iyo hal ku dhegiyo murtida ay xambaarsan yihiin awgeed loogu maahmaaho allah u naxariistee aadan carab gabyaagii weynaa ee la odhan jiray isaga oo ku faanaya murtida maansadiisa waa tuu yidhi inkastoo miraha laga sidmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahe miisaan haddaan hadal lahayn waa macno la'aan. Gabaygu waa hibo, macnaheedu wuxuu yahay waa deeq uu eebba dadka qaar siiyo inta badanna uurka hooyo lagala soo baxo. Ma aha wax sida xoolaha loo taransado oo tabta hantida kale loogu hawshoodo dabadeedna hodan laga ahaado. Waa qarab, waayo aragnimada uu nolosha ka helay uu gabyaagu ku soo koobo waa runo. Marka hore tixrihiisa isaga ayaa tiriya, ha yeeshee afkiisa markay ka soo baxaanba waa lala yeeshaa. Waxay isu rogaan hanti dadweyne oo aan la kala xigin. Shisheeye iyo sokeeyaba cid walba ayaa adeegsata. Cid walba ayaa ka faa'iido oo hadal ay jeedinayso ama ay qorayso ku cuslaysata. Cid walba oo tala u baahanba wax ku qaadata kuna waantowda. Cid walba ayaa iskeed ugu raaxaysata. Mira iyo murti, haddii gabyaa hebel la yidhaahdaa uu ku wanaagsan yahay, geyiga uu ku dhaqan yahay kuma uu ekaadee, meelo ka durubsan ayaa magaciisu gaara. Markaas baa dadyow aan ku af ahayni tixrihiisa u bogaan oo inta tudcyadiisa macaansadaan afafkooda u rogtaan. Sidaas bay maansadiisu caalami ku noqotaa. Tusaale waxa uu ah William Shakespeare oo Ingiriis ahaa, Dante Alighieri oo Talyaani ahaa, Goethe oo Jarmal ahaa, Axmed Shawqi oo Masar u dhashay, iyo qaar kale oo magacyadoodii inta dagaamadoodii ka gudbeen xagga caalaminimada uga xuubsiibtay. Tayada sare ee gabayadooda markii lala ashqaraaray ayay isu beddeleen qaar murtidooda la wada tamadiyo, mar walbana dunida wax akhrisaa ay u wada heelan tahay. Meel walba ayaa looga sacabtumaa, taasoo ah qoraa iyo gabyaa ku ahaadaba darajo inuu gaaro uu hal abuur waliba ku taamo. Gabadhii wiil waxaan intaa u raaciyey sidaan filaayo su'aasha maankiina ku wareegaysaa waxay tahay raggaas rag u dhigma soomaalidu ma leedahay? Aragtidayda jawaabtu waa haa, waxaana markhaati u ah ilaa hadda maansadeeda inta ay shisheeyuhu afafkooda u rogeen siday ugu bogeen iyo markay midda caalamiga ah barbar dhigeen siday ugu qireen inay ka horreyso ama ay la siman tahay mooye in sinaba aanay uga hoosayn. Qamaan bulxan oo anigu gabyaaga murtida aan ku magacaabo bal ka warrama haddii gabayadiisa afafka nool ee dunida loo rogi lahaa, miyuu ka gaabin lahaa maansayahanadii aan soo magacdhabay iyo kuwa la midka ah ee had iyo goor ummadahoodu ay wadwadaan madal walbana ay la taagan yihiin? Intaynaan su'aasha ka jawaabinse bal ila eega qaar ka mid ah gabayadii uu inooga tegay meeli si aan tusaale ahaan uga soo goldooxay. Isaga oo ruuxa laba wasiiraha a tilmaamaya markaana cali dhuux u jeeda, qamaansow ninkii odhan jiray ma aha baadida nin baa kula dayday daalna kaa badan ee aan doonahayn inaad heshana daa-in abidkaaye dadkuna moodi duul wada socdaan wax u dahsoonayne dallana ma laha aakhiro haddii loo kitaab dayo. Marna isaga oo ka faalloonaya isbedbeddelka waayaha iyo sida ruux shalay sabool ahaa loo hodmiyo mid hodan ahaana loo xantiiriyo, soo ninkii yidhi ma ahayn adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye hal galgalaatay waxa looga dhigay yaani nuu harine marunbaa sabool la harqiya hodanna deegaay. Mar kale isaga oo ina baraaya kolka talada kugu habboon lagu seetinaayo sida lagu ilduufiyo, soo ninkii odhan jiray ma ahayn hadday sababi geli maanka waa la iska siibaayay sarbeen malagaba laga dhigaa saacaddan dhimana soo dhiina maysid taladii ilaah see ku leeyahay markaana dhibaatada colaadda iyo dagaalada isaga oo dadka uga digaaya qamaansoo ninkii yiri ma ahayn intaad caano iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigooe cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin marna isaga oo wax aan wax ka soo qaad lahayn ka dhigaaya aqoontii badnayd ee sayid maxamed cabdulla xasan loo wada qirsanaa soo ninkii odhan jiray ma aha wax cadaabka loo hore dhigaa culimmo duub weyne isagoo cibaadoon hayuu camalkii eedaaye cisiguu ka naar mudan hayaa ina carrow gaadhe isla sayidka isaga oo ku duraaya gacan kuleylkii uu dadka ku maamuli jiray uguna dardaarwarinaya mar dambe inuu dhiggeed mutaa inay suuragal tahay soo ninkii yidhi ma ahayn kobtay toban nin joogtaba haddaad turuqdo kii aada ka dambaad signiin tahay inay kugu tubeeyaan wallee ina ragow tala adduun taada uun ma aha mar kale isagoo qorshaha horreeyey ee eebbe iyo talooyinka aadanuhu maaminaayo isbarbardhigaaya awaakiir ahaa waxaad aadanow maagan tahay adiga maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaane waxaad adigu miyahaalato iyo maluhu waa been allah u naxariistee ku dhowaad sagaashan gu ayuu qamaan mootan yahay kuni sagaal boqol iyo siddeed iyo labaatankii ayaa aana qabiil awgeed loogu dhugtamay sidaan rumaysnahayna murtidii uu reebay cid uu kala dardaarmay oo uu si gaara u dhexalsiiyey ma ay jirin sidaa darteed soomaali oo idilbaa iska leh soomaali oo idil bay ka dhexaysaa kuna faani karta macnaheedu wuxuu yahay lama kala lahee waa la wada leeyahay guud ahaanna waxaa soomaalida ku habboon isaga iyo raggii la cayniga ahaa dhaxalkii ay ka tageen inay ilaashato si maalmaha dhaqamadooda ay ummaduhu u soo bandhigayaan ay iyaga ugu shirtagaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebaydno
codkaasi baxsan ama barnaamijkaasi uu noo soo jeedinayay axmed faarax cali idaaja ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabayna, laakiin waxaad dhegaysan doontaan daqiiqada yara noo haray qasidadii ramadaanka rabbana rabbana. Inta ka horeysa waa cabdiraxmaan xuseen furay, anigu maxamed cali xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.